วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลสหรัฐยังคงพยายามหาวิธีใหม่ๆเพื่อสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการทั่วโลกและประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าในเวลาที่โลกมีความเชื่อมต่อกันมากกว่าแต่ก่อนเราก็มีโอกาสอย่างที่ไม่เคยปรากฏในการช่วยผู้คนมากขึ้นให้เข้าถึงเงินทุนทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายซึ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จขณะนี้คนหนุ่มสาวทั่วโลกกำลังต้องการโอกาสมากขึ้นกว่าครึ่งของประชากรโลกขณะนี้มีอายุต่ำกว่า30ปีและในบางประเทศการว่างงานในกลุ่มคนหนุ่มสาวก็อาจสูงกว่า 35% ด้วยและเมื่อคนหนุ่มสาวเหล่านี้มองไม่เห็นอนาคตของตัวเองก็จะทำให้ทั้งประเทศล้าหลังไปด้วยได้นี่คือเหตุผลที่สหรัฐพยายามฝึกอบรมและช่วยให้อำนาจทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการนับหมื่นคนในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มผู้นำรุ่นยาวในแอฟริกาสหรัฐเสนอการฝึกอบรมให้เงินให้เปล่าและทรัพยากรต่างๆทางระบบออนไลน์รวมทั้งศูนย์ฝึกอบรมผู้นำเพื่อช่วยผู้ประกอบการรุ่นยาวสร้างธุรกิจขึ้นในแอฟริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สหรัฐได้เชื่อมต่อคนหนุ่มสาวทั่วภูมิภาคอาเซียนผ่านทางโครงการริเริ่มผู้นำรุ่นยาวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนั้นแล้วสหรัฐยังมีโครงการริเริ่มสำหรับผู้ประกอบการรุ่นยาวในประเทศย่านทะเลแคริบเบียนและในละตินอเมริกาด้วยดังที่ได้กล่าวมาสหรัฐตั้งเป้าว่าจะทำให้เกิดการลงทุนใหม่มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั่วโลกภายในปี2560ครึ่งหนึ่งของเงินจำนวนนี้จะใช้เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นยาวและผู้ประกอบการสตรีแผนงานชื่อโครงการริเริ่ม Spark สำหรับผู้ประกอบการทั่วโลกนี้จะรวบรวมแผนงานสำหรับผู้ประกอบการซึ่งประสบความสำเร็จมากที่สุดของรัฐบาลและทำให้แน่ใจว่ามีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในลักษณะที่จะช่วยให้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาวได้ผู้นำธุรกิจและนักประดิษฐ์คิดค้นผู้ประสบความสำเร็จมากที่สุดของอเมริกาบางคนได้เข้าร่วมกับความพยายามนี้คนหนึ่งนั้นคือจูลี่ฮันน่าผู้จะใช้ความชำนิชำนาญของเธอเพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั่วโลกโครงการของเธอมุ่งมั่นที่จะส่งมอบเงินกู้ซึ่งรวบรวมจากแหล่งเงินทุนต่างๆ100ล้านดอลลาร์ให้กับสตรีและผู้ประกอบการรุ่นยาว 200,000 คนใน86ประเทศทั่วโลกประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าด้วยแผนงานริเริ่ม Spark สำหรับผู้ประกอบการทั่วโลกนี้เราสามารถทำให้แน่ใจได้ว่าใครก็ตามที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีแรงผลักดันที่จะทำงานหนักไม่ว่าคนเหล่านั้นจะมาจากที่ใดหรือมีพื้นฐานอย่างไรก็ตามจะได้รับโอกาสอย่างยุติธรรมในการทำความฝันให้เป็นความจริงซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราทุกคนด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ30วินาทีครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับมีรายงานว่ากลุ่ม IS สามารถเข้ายึดจุดควบคุมข้ามพรมแดนจุดสุดท้ายระหว่างอิรักกับซีเรียได้และทำให้เกิดความวิตกกังวลเรื่องการทำลายแหล่งมรดกทางอารยธรรมของโลกที่เมืองเผ่าไมราผู้นำทางศาสนาสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระหว่างประเทศจะไม่สามารถเข้าถึงที่ตั้งทางทหารและที่ตั้งทางวิทยาศาสตร์ในอิหร่านหากมีข้อตกลงนิวเคลียร์ใดๆระหว่างอิหร่านกับ6ประเทศมหาอำนาจของโลกผู้บัญชาการทหารขององค์การเนโต้กล่าวเตือนว่ากลุ่มหัวรุนแรงแบบสุดโต่งอาจจะแทรกซึมแฝงกายอยู่ในบรรดาผู้ที่อพยพโยกย้ายถิ่นฐานทางเรือซึ่งพยายามเดินทางเข้าไปในหลายประเทศของยุโรปในขณะนี้วันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับประเด็นที่อังกฤษนั้นจะต้องทำประชามติเรื่องการจะตัดสินใจเข้าร่วมอยู่ในสหภาพยุโรปหรือไม่ในอีก2ปีข้างหน้ารายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพนะครับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเชื้อโรคต่างๆที่อาจจะมีอยู่บนเครื่องบินหรือระหว่างเดินทางบนเครื่องบินติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหน่วยงานที่สังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนชื่อ Syrian Observatory for Human Rights ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในอังกฤษให้ข้อมูลว่าในขณะนี้ดูเหมือนว่ากลุ่ม IS จะสามารถเข้ายึดจุดควบคุมข้ามพรมแดนจุดสุดท้ายระหว่างอิรักกับซีเรียได้แล้วโดยจุดข้ามพรมแดนดังกล่าวที่กลุ่ม IS ยึดได้นี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองกำลังทหารของซีเรียนั้นวางอาวุธหลบหนีออกจากจุดข้ามพรมแดนอัลทานาฟทำให้กลุ่ม IS สามารถเข้าควบคุมจุดข้ามพรมแดนซึ่งเป็นจุดควบคุมจุดสุดท้ายระหว่างซีเรียกับอิรักได้องค์กร Syrian Observatory for Human Rights ซึ่งติดตามสังเกตการสถานการณ์ในซีเรียอยู่ยังให้ข้อมูลด้วยว่าขณะนี้กลุ่ม IS สามารถควบคุมพื้นที่ในซีเรียได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วหลังจากที่เข้ายึดเมืองเก่าแก่เผ่าไมราได้ซึ่งทำให้โบราณสถานอายุ 2,000 ปีที่เมืองดังกล่าวนี้ตกอยู่ในอันตรายหรืออยู่ในความเสี่ยงว่าอาจจะถูกทำลายเผ่าไมรานี้เป็นที่ตั้งแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกและองค์การยูเนสโกได้เตือนว่าเผ่าไมราและสถานโบราณสถานที่เมืองแห่งนี้นับเป็นบ่อเกิดหรือต้นกำเนิดของอารยธรรมของมนุษย์และหากกลุ่ม IS ทำลายโบราณสถานที่เมืองเผ่าไมรานี้ก็จะนับเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงสำหรับมนุษยชาติเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่ม IS แล้วกลุ่ม IS พิจารณารูปปั้นและโบราณสถานต่างๆที่เมืองเผ่าไมราว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาอิสลามนิกายของตนและเมื่อต้นปีนี้กลุ่ม ISหลังจากที่สามารถเข้ายึดเมืองนิมรัตของอิรักได้ก็ได้ใช้รถบูโดเซอร์ทำลายเมืองดังกล่าวและได้ทำลายรูปปั้นซึ่งหาค่ามิได้ที่เมืองโมซูของอิรักด้วยเช่นกันครับจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอิรักและซีเรียขยับไปที่อิหร่านนะครับอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดทางศาสนาของอิหร่านกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระหว่างประเทศจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและตรวจสอบสถานที่ตั้งทางทหารหรือสถานที่ตั้งทางวิทยาศาสตร์ใดๆในประเทศอิหร่านภายใต้ข้อตกลงนิวเคลียร์ใดๆที่จะทำขึ้นระหว่างอิหร่านกับ6ประเทศมหาอำนาจของโลกคำกล่าวของผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่ว่านี้มีการเผยแพร่ทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ของทางการอิหร่านเป็นการสดและนับเป็นคำกล่าวล่าสุดนะครับในการแสดงท่าทีจุดยืนของอิหร่านที่มีในเรื่องของการตรวจสอบและเงื่อนไขในข้อตกลงนิวเคลียร์ที่อิหร่านจะตกลงทำขึ้นกับ6ประเทศมหาอำนาจของโลกซึ่งมีกำหนดเส้นตายในวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับในยุโรปและเกี่ยวเนื่องกับตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนืออยู่นะครับ ผู้บัญชาการทหารของเนโต้ซึ่งเป็นนายพลของสหรัฐได้กล่าวเตือนว่าดูเหมือนว่ากลุ่มผู้ที่นิยมฝักใฝ่ความรุนแรงจะใช้โอกาสของการอพยพเคลื่อนย้ายออกจากประเทศทางเรือของผู้คนจำนวนมากจากตะวันออกกลางและจากแอฟริกาตอนเหนือแทรกซึมและปะปนเข้ามาในเรือซึ่งเป็นพาหนะในการซุกซ่อนนำผู้โยกย้ายถิ่นฐานเพื่อพยายามเข้าไปถึงประเทศในสหภาพยุโรปบางประเทศในการกล่าวที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันพฤหัสบดีพลเอกฟิลิปบริดเลิฟซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังเนโตและเป็นนายทหารระดับสูงของสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มพันธมิตรองค์การเนโตมีความเคลือบแคลงสงสัยว่ามีสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มผู้ที่นิยมฝักใฝ่ความรุนแรงบางกลุ่มแทรกซึมปะปนอยู่ในบรรดาผู้ลี้ภัยที่แท้จริงซึ่งพยายามที่จะหลบหนีการต่อสู้และปัญหาความยากจนในประเทศในตะวันออกกลางและทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาเข้าไปหาที่พักพิงในประเทศในยุโรปขณะนี้ครับจากเรื่องราวของการเดินทางมุ่งหน้าของผู้อพยพหรือผู้เคลื่อนย้ายถิ่นฐานทางเรือมุ่งหน้าไปทางยุโรปยังเป็นเรื่องในยุโรปอยู่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้กล่าวตำหนิสหรัฐที่เข้าร่วมในกิจการต่างๆที่เป็นความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียและว่าการเข้าร่วมของสหรัฐในกิจการของยูเครนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นในทางสร้างสรรค์เสมอไปซึ่งก็เป็นคำกล่าวที่แสดงถึงท่าทีหรือการใช้ถ้อยคำวาจาที่ยังแสดงถึงความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับรัสเซียอยู่ครับและในขณะนี้ก็กำลังมีความวิตกกังวลมากขึ้นนะครับว่าข้อตกลงหยุดยิงซึ่งมีอายุ3เดือนในยูเครนระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลกับกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนที่มีรัสเซียหนุนหลังอยู่นี้อาจจะล้มเหลวลงในเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้และกำลังมีความหวาดหวั่นมากขึ้นว่าอาจจะมีปฏิบัติการรุกรบเกิดขึ้นในยูเครนอีกครั้งทางด้านตะวันออกในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับสหภาพยุโรปอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่พรรครัฐบาลของอังกฤษชนะการเลือกตั้งและก็ได้ที่นั่งในสภาผ่านพ้นไปแล้วนะครับในขณะนี้ปัญหาหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษกำลังเผชิญอยู่ก็คือแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นในการรักษาความสมดุลด้านนโยบายที่เกี่ยวกับสหภาพยุโรปเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีการจัดการแสดงประชามติของชาวอังกฤษว่าอังกฤษนั้นจะอยู่ร่วมกับสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่ในอีกเวลา2ปีต่อจากนี้เอาเพชรซิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานประเด็นดังกล่าวมาจากกรุงลอนดอนและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษนายเดวิดแคเมรอนต้องการให้สหราชอาณาจักรยังคงเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่อไปแต่ชาวอังกฤษจำนวนไม่น้อยเห็นตรงข้ามนะครับผู้ที่คิดว่าอังกฤษควรถอนตัวจากสหภาพยุโรปนั้นรวมถึงสมาชิกพรรครัฐบาลเองด้วยและการประสานความแตกต่างทางความคิดในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักวิเคราะห์โทมัสเรนส์จากแชทแฮมเฮาส์ที่กรุงลอนดอนกล่าวว่าประเทศในยุโรปคงจะไม่เต็มใจหากว่าอังกฤษได้ข้อเสนอพิเศษจากสหภาพยุโรปอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าอย่างน้อยมีปัจจัยหนึ่งที่คอยรักษาสมดุลไว้
It's pretty clear that nearly all the other countries in the EU want to keep the UK in.
เขาบอกว่าแทบทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนั้นต้องการให้อังกฤษยังคงอยู่ร่วมในสหภาพยุโรปนะครับอังกฤษเป็นสมาชิกที่มีความสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจและเรื่องการเจรจาเขตการค้าเสรีสำหรับสหภาพยุโรปแม้ว่าจะไม่ได้ใช้เงินสกุลยูโรก็ตามอีกด้านหนึ่งประชาชนอังกฤษเองก็เห็นภาระจากการเป็นสมาชิก EU ที่มาจากกฎระเบียบที่มากขึ้นและการรับคนต่างชาติเข้าประเทศนักวิเคราะห์คริสโตเฟอร์โฮวาสจากหน่วยงาน Open Europe บอกผ่าน Skype ว่า
The best way to get the best possible deal is to make allies in the European Union make common cause with other states who
ก็บอกว่าแนวทางการประสานผลประโยชน์กับ EU ที่ดีที่สุด คือการหาพันธมิตรในสหภาพยุโรปและร่วมกันปฏิรูปองค์กรแห่งภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเขาเห็นว่ามีหลายประเทศที่คิดเช่นนั้นแต่อังกฤษต้องการเลี่ยงที่จะเสนอแนวทางแต่อังกฤษต้องเลี่ยงที่จะเสนอแนวทางที่เน้นแต่ผลประโยชน์แห่งชาติของตนเท่านั้นด้านโทมัสเรนจากแชเตอร์เฮาส์กล่าวว่าอังกฤษอาจสามารถหาแนวร่วมที่อาจจะไม่ได้คาดคิดไว้มาก่อนเพราะหลายประเทศต้องการเห็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ของสหภาพยุโรปเช่นกัน
I would expect that David Cameron will try quite hard to build a coalition probably centered around Germany so if he can build a coalition which is supportive of some of these
ก็บอกว่าแนวร่วมนี้อาจจะมีเยอรมนีเป็นแกนหลักซึ่งน่าจะมีโอกาสทำสำเร็จได้นักวิเคราะห์หลายคนรวมถึงคริสโตเฟอร์โฮวาร์ธจาก Open Europe เชื่อว่านายกรัฐมนตรีแคมรอนน่าจะสามารถหาจุดดุลยภาพที่ทำให้คนในประเทศพอใจได้โดยไม่ต้องถอนตัวจากสหภาพยุโรปครับ
It might not be everything that everyone in his party or the electorate at large wants but I think the chances of getting something are quite significant
ครับและอันที่จริงกระบวนการหาจุดดุลยภาพที่ว่านี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
We come here with a very clear mandate to improve Britain's relationship with the rest of the EU and to reform the EU so that it
รัฐมนตรีคลังของอังกฤษจอร์จออสบอนกล่าวว่ารัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศพร้อมกับฉันทามติที่ต้องการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและประเทศอื่นๆในยุโรปและเขาผู้นี้รับหน้าที่เป็นผู้นำการเจรจาสำหรับอังกฤษกับประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวในยุโรปขยับมาทางด้านเอเชียใกล้บ้านเรานะครับเมียนมาหรือพม่ากล่าวว่าตนจะทำงานเพื่อปกป้องสมาชิกของชนกลุ่มน้อยโรฮิงจาของประเทศซึ่งขณะนี้กำลังเสี่ยงชีวิตหลบหนีทางเรือออกจากประเทศและมุ่งหน้าหาแผ่นดินใหม่เพื่อการตั้งถิ่นฐานตามคำกล่าวของโฆษกรัฐบาลเมียนมาซึ่งอ้างคำพูดของประธานาธิบดีเต็งเสงนั้นผู้นำของพม่ากล่าวว่ารัฐบาลเมียนมานั้นมีความมุ่งมั่นผูกพันที่จะตรวจพิสูจน์ยืนยันสัญชาติของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือรวมทั้งให้การปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ที่มีสัญชาติเป็นชาวเมียนมาโฆษกของรัฐบาลเมียนมายังกล่าวด้วยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลพม่านั้นจะให้ความช่วยเหลือและช่วยดำเนินการส่งตัวกลับสำหรับผู้คนที่ทางการพบว่าเป็นพลเมืองที่มีสัญชาติเมียนมาครับคำประกาศที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากการพบปะเมื่อวันพฤหัสบดีร่างประธานาธิบดีเต็งเสงของพม่ากับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนายแอนโทนีบริวเคนที่กรุงเนปิตอเมืองหลวงของพม่าครับและที่กรุงวอชิงตันวันนี้นะครับความพยายามผลักดันกฎหมายที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการเจรจาการค้าเสรี TPP ของสหรัฐในวุฒิสภาที่เรียกกันว่า Trade Promotion Authority หรือ TPA นั้นสามารถขยับขยื่นออกจากวุฒิสภาได้ด้วยการมีการลงมติด้วยคะแนน62-38นะครับซึ่งก็จะสามารถจะเป็นผลให้มีการลงมติรับรองร่างกฎหมายดังกล่าวในวุฒิสภาได้และคาดว่าการลงมติที่แท้จริงในการรับหลักการในร่างกฎหมายที่ว่านี้ในวุฒิสภาสหรัฐนั้นคงจะมีขึ้นในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญขยับตัวสูงขึ้นแต่ไม่ถึง1จุดนะครับโดยดาวโจนส์นั้นขยับขึ้น 0.34 จุดปิดที่ 18,286 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น 0.38 จุดปิดที่ 5,091 เช่นเดียวกันกับ Standard & Poor's 500ขยับขึ้น 0.23 จุดปิดที่ 2,130 ครับ คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอยู่ต่อไปคุณส่งพจน์สภาผลจะมีรายงานด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานโลก World Employment and Social Outlook 2015ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ระบุว่าปัจจุบันสภาพการของตำแหน่งงานทั่วโลกกำลังเปลี่ยนไปนะครับกล่าวคือพนักงานประจำที่รับเงินเดือนจากบริษัทหรือมนุษย์เงินเดือนนั้นที่พึ่งพารายได้ประจำงานที่มั่นคงและเงินบำนาญ นั้นกำลังลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับรายงานชี้ว่าปัจจุบันไม่ถึง 25% ของคนทำงานทั่วโลกที่ถูกว่าจ้างในลักษณะของมนุษย์เงินเดือนดังกล่าวขณะที่คนทำงานส่วนใหญ่ราว3ใน4ได้รับว่าจ้างแบบชั่วคราวหรือเป็นสัญญาระยะสั้นหรืองานที่ไม่ใช่งานประจำรวมทั้งการทำงานกับครอบครัวซึ่งในส่วนของผู้ที่เป็นพนักงานประจำนั้นมีไม่ถึงครึ่งที่มีสัญญาการทำงานแบบระยะยาวนะครับรายงานของ ILO ประเมินด้วยว่าเวลานี้มีคนว่างงานทั่วโลกราว200ล้านคนซึ่งมากกว่าตัวเลขก่อนเกิดวิกฤตการเศรษฐกิจโลกเมื่อปีค.ศ.2008ราว30ล้านคนและบอกด้วยว่าระหว่างปีค.ศ.2009ถึง2013อัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกนั้นเป็นการจ้างงานแบบชั่วคราวหรือพาร์ทไทม์มากกว่างานประจำนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับวันนี้รัฐแคลิฟอร์เนียประกาศภาวะฉุกเฉินตามแนวพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐซึ่งกินระยะทางราว15กิโลเมตรผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเจอร์รี่บราวน์ประกาศภาวะฉุกเฉินในวันพุธเพื่อให้สามารถนำเงินงบประมาณของรัฐมาใช้ในการทำความสะอาดคราบน้ำมันเหล่านั้นหลังจากที่เมื่อวานนี้มีผู้พบเห็นคราบน้ำมันบริเวณชายหาดเรฟูจิโอใกล้เมืองซานตาบาบาร่าทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเชื่อว่าคราบน้ำมันที่ว่านี้รั่วออกมาจากท่อส่งน้ำมันเส้นหนึ่งในบริเวณนั้นซึ่งเป็นของบริษัท Plains All American Pipeline LP โดยทางบริษัทได้ออกมาขอโทษประชาชนนะครับพร้อมระบุว่ากำลังเร่งทำความสะอาดชายหาดอย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่คาดว่ามีน้ำมันรั่วไหลออกมามากกว่า 100,000 แกลลอนก่อนที่จะค้นพบและปิดรอยรั่วนั้นได้มีรายงานว่าสามารถเก็บน้ำมันคืนมาได้แล้วกว่า 6,000 แกลลอนและเชื่อว่ามีน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเลประมาณ 20,000 แกลลอนด้วยกันนะครับจากเรื่องน้ำมันมาที่เรื่องของรถยนต์นะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงในช่วงหลายเดือนมานี้ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดทั่วโลกเนื่องจากผู้บริโภคมีแรงจูงใจลดลงที่จะหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์แบบที่ใช้น้ำมันแต่ที่ยุโรปยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในไตรมาสแรกของปีนี้กลับเพิ่มขึ้นถึง 58% จากปีที่แล้วเนื่องจากราคาน้ำมันในยุโรปนั้นยังค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆขณะที่นักวิเคราะห์ตลาดรถยนต์เชื่อว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกในช่วงหลังของปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ผลิตรถยนต์เปิดตัวแบตเตอรี่แบบใหม่ที่ช่วยให้รถยนต์ไฟฟ้านั้นทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับไปกันที่ออสเตรเลียครับสตรีชาวออสเตรเลียผู้หนึ่งซึ่งตาบอดและหูหนวกสร้างประวัติศาสตร์เป็นชาวออสเตรเลียคนแรกที่ใช้โทรศัพท์พิเศษในการสื่อสารกับคนทั่วไปได้ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนเสียงให้เป็นอักษรเบลคุณมิเชลสตีเฟนส์ตาบอดตั้งแต่เกิดและต่อมาสูญเสียความสามารถในการได้ยินเพราะโรคหูติดเชื้อเธอคือหนึ่งในชาวออสเตรเลีย5คนที่เข้าร่วมในโครงการทดลองอุปกรณ์ชนิดใหม่ซึ่งผลิตในสหรัฐเธอบอกว่าโทรศัพท์ที่เปลี่ยนเสียงให้เป็นอักษรเบลนี้คือนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาและหูอย่างเธอไม่ต้องอยู่ในโลกเงียบอีกต่อไปปัจจุบันโทรศัพท์พิเศษที่เรียกว่าเบลเทเลโฟนตกราคาเครื่องละ $2,500 ซึ่งในอนาคตคาดว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาและหูเข้าสู่โลกแห่งการทำงานได้เหมือนคนทั่วไปนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจนะครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพครับรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ของบริษัทผู้ผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค Aquent ผยแพร่รายงานซึ่งอาจจะเป็นเครื่องเตือนใจผู้ที่เดินทางด้วยเครื่องบินบ่อยๆได้นะครับเพื่อให้เตรียมตัวรับมือกับเชื้อโรครอบตัวสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินครั้งหน้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสำหรับคำเตือนที่ว่านี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอปิดท้ายครับ
ครับใครที่เดินทางด้วยเครื่องบินบ่อยๆแล้วพบว่าตนเองมักจะเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือเจ็บคอเป็นประจำนั่นอาจไม่ใช่เพราะอากาศที่เปลี่ยนไปในแต่ละประเทศนะครับแต่อาจจะเกิดจากเชื้อโรคที่ปะปนอยู่บนเครื่องบินลำที่คุณโดยสารไปก็เป็นได้รายงานของบริษัท Aquent ผู้ผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคระบุว่ายานพาหนะขนส่งมวลชนหรือคือแหล่งรวบรวมเชื้อโรคมากมายหลายชนิดรวมทั้งตามเครื่องบินและตามสนามบินต่างๆโดยแหล่งที่มาของแบคทีเรียหรือเชื้อโรคส่วนใหญ่ก็คือกระเป๋าเดินทางนะครับรายงานชิ้นนี้ชี้ว่ากระเป๋าเดินทางแต่ละใบสามารถสัมผัสกับแบคทีเรียได้มากถึง80ล้านชนิดก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางซึ่งมาได้หลายทางนะครับขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ไปและจำนวนผู้ที่สัมผัสกับกระเป๋าเดินทางใบนั้นก่อนหน้านี้รายงานการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งของ Today Show ระบุในทำนองเดียวกันว่าเชื้อโรคหลายชนิดเช่นไวรัสโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่อีโคไลหรือโรคติดต่อร้ายแรงอย่าง MRSA นั้นต่างพบอยู่ตามสนามบินและบนเครื่องบินหลายลำนอกจากนี้ธนบัตรต่างๆจากหลากหลายประเทศที่แลกเปลี่ยนกันตามสนามบินก็มีเชื้อโรคมากมายหลายล้านชนิดสะสมอยู่เช่นกันนะครับรายงานของ Aquent ชิ้นนี้ยังได้แนะนำวิธีต่างๆที่จะช่วยป้องกันเชื้อโรคที่สะสมอยู่บนเครื่องบินได้4ข้อด้วยกันนะครับวิธีแรกคือให้พยายามทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้บนเครื่องบินทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นถาดวางอาหารที่พักแขนหรือเข็มขัดนิรภัยนอกจากนี้ยังควรทำความสะอาดมือของคุณเองบ่อยๆหลายๆครั้งด้วยวิธีที่2ให้นำหมอนหรือผ้าห่มของคุณขึ้นเครื่องบินไปด้วยนะครับเนื่องจากหมอนและผ้าห่มบนเครื่องบินนั้นไม่ได้ซักกันบ่อยๆดังนั้นจึงอาจผ่านผู้โดยสารมาแล้วหลายต่อหลายคนก่อนจะมาถึงคุณวิธีที่3คือพยายามอย่าเดินไปไหนมาไหนบนเครื่องบินด้วยเท้าเปล่าเพราะพรมและพื้นบนเครื่องบินนั้นคือแหล่งสะสมเชื้อโรคเป็นอย่างดีและวิธีสุดท้ายที่รายงานแนะนำก็คือพยายามดื่มน้ำบ่อยๆบนเครื่องบินนะครับอย่าให้ขาดน้ำจนปากแห้งผิวแห้งเพราะรายงานของMayo Clinic บอกไว้ว่าอาการขาดน้ำนั้นทำให้ร่างกายของเรารับเชื้อโรคได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำให้ใช้สเปรย์ฉีดจมูกบ่อยๆขณะอยู่บนเครื่องบินเพื่อให้โพรงจมูกและลำคอมีของเหลวหล่อลื่นตลอดเวลาซึ่งช่วยป้องกันแบคทีเรียได้อีกทางหนึ่งนะครับและนั่นก็เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคบนเครื่องบินและเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าถึงจะขึ้นไปอยู่กลางท้องฟ้าก็คงจะหนีเชื้อโรคไปไม่พ้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคำเตือนหรือข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสของการติดเชื้อระหว่างการเดินทางทางอากาศโดยเครื่องบินส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington 48สตางค์ค่ะมีเรื่องคนพิการทางสายตานิดนึงก่อนที่ไปที่ข่าวกีฬานะคะคนพิการทางสายตาอาจจะมีความหวังใหม่ขึ้นแล้วค่ะเพราะนักวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนเซลล์ในดวงตาของคนไข้เสียใหม่ทำให้กลับมามองเห็นได้อีกนะคะนักวิทยาศาสตร์คาดว่าจะสามารถเริ่มศึกษาเพื่อใช้กับมนุษย์ได้ในปีหน้าเพราะเทคนิคนี้เคยลองใช้กับสัตว์ได้ผลมาแล้วค่ะเทคนิคใหม่นี้พัฒนาขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเวนสเตทที่นครดีทรอยต์ของสหรัฐตอนนี้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อมั่นว่าจะใช้ได้ผลกับคนโดยอาจค้นหาอนูจากสาหร่ายหรือจุลชีพที่ทำปฏิกิริยากับแสงแปลงให้มันเป็นเซลล์ประสาทค่ะนักวิทยาศาสตร์บอกว่านอกจากสร้างความหวังให้คนพิการทางสายตาแล้วยังอาจใช้ในการปรับปรุงความจำได้ด้วยข่าวกีฬาส่งท้ายค่ะซึ่งก็มีรายงานว่าวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะนักตบสาวไทยยังโชว์ฟอร์มแจ่มค่ะตบเอาชนะฮ่องกงไป3เซตรวดเก็บชัยชนะนัดที่2ติดต่อกันในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่18ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเมื่อวานนี้นะคะนำเป็นอันดับหนึ่งของสาย B นัดสุดท้ายรอบแรกจะพบกับศรีลังกาในวันนี้ค่ะซึ่งหากเอาชนะได้ไทยจะเป็นที่1ของสายและเข้ารอบแบ่งกลุ่มรอบ2หรือรอบจัดอันดับ1ถึง8โดยจะเข้าไปอยู่ในสาย F พบกับที่2ของสาย D ระหว่างเกาหลีใต้หรือค่ะ